Thanks for the love. This is VOA 1, The Hit.
Barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo ka dhageysanaysan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo naga dhageysanaysan boga voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhageystayaal, waa maalin Arbaca 17-ka bisha Juun sanadka 2020-ka. Idaacadda duhurnimo ee dhalinyarada maanta waxaa idin soo jeedinaya anigoo Xuseen Barre iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Badaad ku dhigaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa ka mid ah dhalinyaro magaalada Boosaaso lagu soo xiray tababar ku saabsan farsamooyinka gacanta.
Tababarka marka la yiraahdo theory bay soo bartaan, marka theory maadaama ay soo barteen anigana waxaan jecelahay inaan u sameeyo practical ahaan oo ay magaalada ku shaqeysan karaan, magaaladoodii ama nolol maalmoodkoodii inay ku raadsanayaan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi aan wayaranay wiil dhalinyaro ah oo u urinaya dhowrista deegaanka iyo isbeddelka cimilada.
Kaalmihii sugaanta ayaan barnaamijka ka maqneyn.
Yahriyi qodobka kale ayaan leeyahay marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Qaramada midoobay ayaa ku boorisay dalalka Shiinaha iyo India inay si aad ah isu xakameeyaan kadib isku dhacyadii isniintii militariga labada dhinac uu ku dhexmaray xadka buuraha leh ee Himalaya ee labada wadan. Isku dhaca labada dal ee haysta hubka nuclearka ayaa kii ugu xumaa muddo 45 sano ah kadib markii India ay sheegtay in dagaalka xadka ay ku haysay in ka badan 20 askari oo ka mid ah ciidamadeeda ilaalada xuduudda qaar kalena la qafaashay. Shiinaha ayaa ku eedeeyay India inay ku soo xadgudubtay xuduuddeeda, ma sheegin in khasaaro uu soo gaaray dhinacooda. Eric Kaneko oo afhayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin warka sheegaya rabshadaha iyo dhimashada ka dhacay xadka labada dal. Waxa uu ku baaqay in labada dhinac ay xiisadda qaboojiyaan. Waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa iyaduna sheegtay inay si dhow u qiimeynayso xaaladda, isla mar ahaantaasina ay taageerayso xal nabadeed.
Warbixin cusub ayaa muujisay in dadkii ugu badnaa ee cudurka COVID-19 ugu dhintay dalka Mareykanka ay ahaayeen dadka da'da ah, kuwa qaba cudurrada halista ah, iyo dadka ka soo jeeda bulshooyinka laga tirada badan yahay. Warbixintan oo 3 shalay ay soo saartay hay-adda Mareykanka u qaabilsan kahortaga iyo xakamaynta cudurrada la isqabadsiiyo ee CDC ayaa sheegaysa in xaddiga dhimashada cudurka coronavirus ee Mareykanka ay 80% ahaayeen dadka ku jiray da'da 80-aadka ah iyo wax ka badan. Tiradii ugu yarayd ee dhimashada ayaa ku timid caruurta ka yar 9 sano jirka. Marka la eego qowmiyadaha u baahan ama ay u badnaayeen dadka ku dhintay cudurkaasi ayaa waxaa ka mid ah qowmiyadaha ka soo jeeda dadka laga tirada badan yahay ee ku nool dalkan Mareykanka. Sida warbixintu sheegayso, 33% ayaa ah dadka loo yaqaano Hispanic ee asal ahaan ka soo jeeda Latin America. Waxaa ku soo xiga dadka African Americanka ama madowga ah oo dhimashadoodu ay ahayd 22%.
Kowrkaasi aad ka dhigaysanayseen waa VOA aanu gudagalno qodobada kale ee barnaamijka dhalinyarada maanta aan idinku wayno. Magaalada Boosaaso, koox dhalinyaraha ayaa loo soo gabagabeeyey tababar la xiriira xirfadaha gacanta. Wariyaha VOA Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa tababarkaasi ka wareystay Maxamed Faysal Axmed oo ka mid ah macalimiinta casharadaasi bixinaysay.
Waad mahadsantahay Yuusuf. Waxaan ku tababaraa dadkii korontiistayaasha badan. Waxa weeye waxay u baahan yihiin dadka in tababarka marka la yiraahdo theory bay soo bartaan, marka theory maadaama ay soo barteen anigana waxaan jecelahay inaan u sameeyo practical ahaan oo ay magaalada ku shaqeysan karaan, magaaladoodii ama nolol maalmoodkoodii inay ku raadsanayaan oo isleeyihiin war maanta maxaa ku shaqeyn kartaa. Waayo dadka badan theory-ga ka soo barto ma geli karaan practical, sida guryaasha korontada qaabka loo geliyo, sida guryaasha korontada loo geliyo, AC-ga iyo talaagadaha iyo qasaalooyinka, sida cilad bixiyaasha qasaalooyinka, sidoo kale cilad bixiyaasha mukayfada. Waxyaabahaas ma keeni karaan in waxay noqonaysaa in loo sameeyo practical ahaan. Intaas ayay leedahay.
Markaad practical ama tababar ahaan aad u sameyso,
miyiga magaalada ka shaqaysta oo nolol maalmeedkooda la soo baxa?
Ha, ayaga la soo baxa badan ilaa 10 ba hadda ka jira magaalada aan ku toobarnay, toobar aan siiyay sida practical-ka ah oo magaalada ku shaqaystaan, iskooda u shaqaystaan. Waa yimaadaan markii aniga aan u baahdo ama markii cilad ay qabato ay ka bixi waayaan, ifan way soo wacan. Macallin ciltaas ayaa jirta, waa u tagaya shaqada haday meeshii ay ka bixi waayaan inaan u qabto. Waa waxa weeye waajibkayga isaaran. Marka hadda waxaan leeyahay ka jirta barkacyaasha meel walba joogaan oo toobarka hadda qaar aan ku hayno, inta kalena waan u samayn doonaa, balse laakiin waxaa ka jirta qalab la-aan, waxay ku shaqaystaan badan aan heli karin. Marka waxaan dowladda Soomaaliya ama dowladda Puntland waxaan ka codsanaynaa inay noo helaan ama qalabka lagu shaqaysan lahaa ayaan jecel lahay.
Imise sana aday ku shaqaysanaysay farsamada gacanta?
Wallaahi muddo far badan, sida hadda 2006 ilaa alaanka ayaan ku dhex jirnaa korontada. Boosaaso goortaan imaadanaano xifdadeedi wixii wato ayaan imid, maadaama aan Boosaaso intaas sano aan ku noolaa. Marka waxaan fikiray in asxaabta badan aan arkay qaabkay u socdaan iyo shaqooyinka aan is ahayn.
Maxay nolol maalmeed ahaan markii ay qabtaan ama ay ku shaqaystaan farsamada gacanta oo kale, maxay lacag ahaan dadka qaadaan? Lacagtaas maxay ku dabaraan?
Wallaahi waxay ku dabaraan horta maalintii waxa weeye waxay ku shaqaystaan guriga qandaraaska marka la soo qaato. Maanta wax ku filan maasha allah waa haystaan, wax ku filan horta biilkooda ha noqdo ama si walba ha mataqaana ay suurtagal sheegeen. Adiga waxa wala suurtagal hadday tahay waa helayaan, laakiin waxaan haysan qalabkii ay ku shaqeyn lahaayeen oo meel ay ku mari lahaayeen ayay haysan. Waxay u baahan yihiin in qalabka ay helaan, waxa kale ay u baahan yihiin hase ahaatee malaha. Marka waxaan u baahanahay dowladda meel walba ay joogto iyo dhalinyarada barkacyaasha inay isku dayaan hawshan iyo barnaamijkan haddeer aan wadno in laga caawiyo. Ayaan jecelnahay dowladda Soomaaliya ayaan
ilaa iminka dhalinyarada aad tababartay oo magaalada Boosaaso ka shaqeeya iyo kuwa hadda aad u wado inay tababartaan oo xirfadan ay ku shaqaystaan, ilaa intee dhalinyaro ay gaarayaan?
Hadda waxaa hadda ku jira 15 qofood haddeeran tababar ku wadaa. Haddana markii horena waxaan tababarnay ilaa iyo 34 oo hadda magaalada ku shaqaystaan. Haddana waxa weeye waa ila joogaan. Waxaan jeclahay ayagana codkooda waad ka maqli doontaa hadduu ilaah na gaarsiiyo. Hadalkoodna waa idin soo gaari doonaa goor alla goortii aad wareysan doontaan.
Maxaa kuu kalifay marka inaad dhalinyaradaasi xirfada ku barto ay magaalada Boosaaso ka shaqaystaan?
Waad mahadsantahay Yuusuf, aad iyo aad ayaan ku mahadcelinayaa. Hase ahaatee dhalinyarta waxaa igu kalifay badan dhalinyarta iska fadhisa fadhi kudiririnta oo kale ah barkacyaasha, sidoo kale meelaha cidla iska fadhiyaan oo ninka bini-aadanka ah inuu barto oo rabo inuu xifdad barto ama wuxuu isbadayaa qofka inuu mashquul kale isgeliyo oo fikir iyo wax noocaas oo kale, asagoo waxba haysan oo meel aan shaqan aan aqoon. Qofka haduu shaqan aqoonin waxa weeye waxay noqonaysaa qofka inuu mataqaraa meel intuu iska fadhiisto mise alkoliista noqdo ama meel baadi ama qaadka iska cuno ama balaayo meel baa kasoo cunadii heli karinba. Waxaan door biday marka aan fikradeyda inaan ku darsado inaan ayaga shaqada aan baro oo bari xifdadooda ku shaqaystaan magaalada ay galaan oo yiraahdaan maanta macalinkeena intaas iga badan aniga oo ii dhahaan macalin hebel baa waxna soo baray maxamed injineer maxamed koronto mayow ayaa intaas waxna soo baray intaas aniga aan ugu faraxsanahay.
Dhalinyarada iyo adigaba lacagaha nolol maalmeedka aad ka heshaan farsamada gacanta sidee u dabartaan?
Wallaahi waxaan u dabarnaa asxaabta badan wixii kusoo galo waxa weeye lama yiraahdo. Maanta waxaan yaraa isoo galay maxaa dhacay lama yiraahdo, alxamdulilah rabbil caalamiin baa la yiraahdaa. Ha yaraata ha badnaato wixii kusoo galo haddii asxaabtaadii idinku filan waa kataa kala qaybsataan. Gurigii iyo xaafadii nagu filan wax dhibaato hadda aan ku hayno ma jirto, laakiin aqbad badan waxa naga hor imaanaysaa dadka loo shaqaynayo. Shaqa markaa u qabatid marka qaar waxa lagu leeyahay fufujaa lagu leeyahay shaqadan naga bixi waxa ma doonayno ama waxa laga leeyahay ama aysiga xirtay baa lagu leeyahay aysigan iska bixi ama waxyaa aysi baa koronto kusoo dhacaysa waxa lagu leeyahay aysigan shalay baa samaysay maantana waa samaynaysaa maxaa dhacay.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Faysal Axmed oo u warramay wariyaha V O A Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Markana dhegaystayaal, ku soo dhawaada heestan fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole ayaa ku luuqeynaya.
pedio Ega la modi Alla blago durdurti Dehatko iftima Eya qiyo qatedio Ega la modi Alla blago durdurti Dehatko iftima Shala kwani idama baiga kagalahi idama baiga kagalahi Da shala kwani idama baiga kagalahi idama baiga kagalahi Waha waha iga dardara
kasiinu luqini fanaanka la fole maxamed ahmed aqli wa wiil dhalinyaro ah oo magaalada boorama ka sameeyay wacyigelin ku saabsan ilaalinta deegaanka iyo isbeddelka cimilada wariyeena magaalada boorama hashim sheekh umar kood ayaa arintaas ka wareystay
waxaan ahay in haday jeer deegaanka oo loo leeyahay iyo isbeddelka cimilada dhibaatooyinka ugu weyn deegaanka laga hayo markaan arkay waxa naftayda si voluntary ahaan u anuu istaagnaan deegaanka oo loo leeyo deegaanka wax ka qabto waa qodobada haday jeer waxa weeyaan igu kalifay inaan deegaanka oo loo leeyo een arrimo kale waxa kale jira dhibaato weyn oo deegaanka lagu hayno waa aad u badan oo wax Soomaalideena uma baraarugsana deegaanka qaabkii loo ilaalin lahaa hal noqoto haddii tusaale ahaan dhir la jaray ha noqoto plastiga baaha lagu daadinayo ha noqoto meelaha biyaha nadiifta leh qashinka lagu daadinayo ha noqoto dhibaatooyin badan baa deegaankeena ka jira haashimo
dhibaatooyinka ka jira deegaankeena ee aad tilmaantay maxamed si wax loo qaban karaa
waxaa ka mid a dhallinyarta waxaan aada u sheegaa had iyo jeer waan ugu baraarujiya in deegaankan ay yihiin deegaanka mustaqbalka ay ku dhexri doonaan kolka dhallinyarta waxaan ku baraarujiya had iyo jeer in ay mustaqbalkooga ilaashadaan oo ay deegaankooga had iyo jeer u kacaan oo ay deegaankooga ka shaqeeyaan si ay u helaan deegaan caafimaad qaba oo nadiif ah oo ka madax bannaan qashin tuuris dhir jaris hadduu alla kuuroon yahay xawayaanka duljoogto lalaynayo iyo air pollutionkaba waxyaabahaba dhallinyarta hadii jeer ugu baraarujiyaa sababtoo ah haddii aan maanta dhib weyn aan u geysano deegaanka waxaan ka galnay gaf ayaan ka galnay jiilka soo socda oo deegaanka waxaa naga dhexli doona jiilka soo socda taa awgeed baan dhallinyarta waxaan ugu baraarujiyaa in ay mustaqbalkooga ilaashadaan
bishan gudaheega 5th June oo ah maalintii deegaanka waxaad ka qayb gashay shir oo lagaga hadlayay ilaalinta deegaanka iyo isbedelka cimilada shirkaas muxuu la xidhiidhay
shirka horta dadkii abaabula ayaan ka mid ahaa shirkuna waxaa zoom meeting buu ahaa sababtoo wadagan maanta arkaya la isku imanayo COVID-19 baa jira shirkaasna waxaan kusoo beegay maalintii deegaanka adduunka World Environmental Day 2020 5th June qodob baan aada uga hadlayna oo ahaa dhibta ugu weyne maanta deegaankeena haysta waa maxay qodobkuna wuxuu ahaa deforestation xaalufada dhirta kolkaa waxaa isku keenay niman aqoon-yahaniin ah oo kala jooga London, Nairobi, Muqdisho, Hargeysa ayaan zoom meeting ayaan u qabtay ummad badanna way dhegeysanaysay kolkaa qodobada saddex qarimood baan aada uga hadlaynay oo ah maxaa mas-uul ka ah dhirta in la jaro soomaalida maxaa ku qasbaya qodobada aada taobaya in soomaalida dhir badan ay jarto waa maxay taa waan isla gorfaynay qodob labaadna waxay ahayd haddii ay dhir badan la jarana saameyn intii lagay dadka deegaanka inay nolosheena ay ku dhici kartaa sababtoo ah innaku waxaanay dad xoolo dhaqata ayaa nahay dad beerley ayaa nahay saameyn intii leeyay dharjaristu ay ku leedahay ummadda soomaalida taana way isla gorfeeyeen oo hoosta laga xariiqay qodobkii ugu dambeeyna waxaa xalka laga bixi karaa waa maxay dhirtan la jarayo soomaalida maxaa la gudboon si ay dharjaristan ay u yareeyaan xalka ugu macquulsan ee laga bixi karaana waa maxay arrinkaana aad baan isla gorfeynay xaqiiqdii maalintaasna maalinta deegaanka adduunkaedo adduunka o dhan ba iyo orientationkaasna ba wacigelintaas ka socotay anaku ayaan ka qayb qaatoon ka mid ahaa
waxyaabaha xalka aad u aragteen in dabargooynta dhirta iyo xaalufintiisa ay tahay maxaa ka mid ahaa ee shirkaa markaa ka soo baxay
qodobada aadka weyn ee waxa weyn hoosta ka xiriirna waxay ahayd waxaa ka mid ah in kow in la helo gaas sababtoo ummadda soomaalidiina ugu badani dhuxushu waa tamarta ay wax ku kasadaan kolkaa wixin xal wanaagsan oo bedeli kara dhuxushan booskeyga waa in la helo qodobka labaad isla garana waxay ahayd maxaa dadkan ku kalifaya inay dhir ay jaraan dhibto halka ka imanaysa waan isla taaban oo ahayd dadka kharash la-aan baa u geynaysa dhaqaalahoogo yar taa awgeed bedelkii wax keena dhirtay jaraan kolkaa dadkan waa in la shaqaaleysiyo si ay dhirta u badbaado taasna waxay qodob labaad waxay ahayd lagu badbaadin karayo qodobka saddexaadna waxay ahayd in wacigelin la sameeyo oo dadka baadiya loo baxo sababtoo ah dhirta ugu badan la jaray dadka jaray waxay noqdeen dad dhallinyaraa oo balwad bartay eg kolkaa in dhallinyarta laftoodana waxaan wacigelin loo sameeyo dhibaatada deegaan ku hayo loo sheego muhiimadda dhirta ay leedahayna loo sheego waxyaabaha hadii jeer shir ka soo baxay kaaba qodobadaba ka mid aha
waxaad tilmaantay inay jiraan dad badan oo dhaqaale ahaan dhirtan u jaraya iyagoo dhaqaale ka raadsanaya sidee markaa wax looga bedeli karaa dadkaasi dhirta ka dhigtay shaqada deegaankiina dhibaatada soo gaarsiinaya
anuna waxaan qabaa dhallinyartaasi in tobabar dib loo furo amba dowladu ha bixiyaan amba enjoyada kale ha bixiyaane oo wacigelin la sameeyo oo hadday jeer dadkan maskaxooda kor loo dhiso dadkan waxaa u geynaya aqoon la-aan baa u geynaysa oo dhirtan markay jaraan de abaara ayaa ka dambeynaysa markay abaaray dhacaana de hayday qalindhaanuma ay dirsanayaan kolkaa dhallinyartan wax jarasa waa in maskaxooda la dhisa waayo waxa weeyaan waa in cilmi la siiya waa in muhiimadda dhirtu ay leedahay ummadda la tusaa faa'iidada dhirtu ay deegaanka u leedahay noloshoodaba waa in la tusa weeyaan waxaan qabaa inay dhirtan ay jarayaan ay ka joogsan lahaayeen
kaasi wuxuu ahaa maxamed axmed caqli oo ah aqoon-yahan u dhaqdhaqaaqa ilaalinta iyo dhowrista deegaanka iyo isbedelka cimilada oo aan ka wareysanaynay deegaanka iyo ilaalintiisa iyo isbedelka cimilada haashim sheekh cumar good VOA boorama
markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha cabduqaadir maxamed mursal samakaab ayaa inala socodsiinaya
aan ku bilownay kooxda Bayern Munich ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa ku guuleysatay horyaalka bundesligaha dalka Jarmalka kadib markii gool iyo waxba ay ku garaaceen kooxda Werder Bremen oo ka mid ah kooxaha ka qaybgalaya horyaalkaasi Bayern Munich ayaa goolka kaliya ay ku garaaceen kooxda Bremen waxa u dhaliyay weeraryahankooda Roberto Lewandowski waxaana horyaalkan uu noqonayaa kiis deedaad oo xiriir ah oo ay ku guuleystaan. Kooxda Bayern Munich ayaa sidoo kale ku guuleysanaysa horyaalka Jarmalka markii 30 iyo intii la aasaasay. Guushii xalay ee kooxda Bayern Munich ay ka gaartay kooxda Bremen ayaa waxa ay u suuragelisay in ay 10 dhibcood ka saramaraan kooxda Borussia Dortmund iyadoo horyaalka ay ka harsan tahay 3 kulan, taas oo la micna ah in kooxda Bayern ay xilli horeba ku guuleysatay iyadoo aan la soo gabagabeynin kulamada harsan ee horyaalka Bundesliga. Dhinaca iyo dalka Isbeenna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa la ciyaaray iyadoo kooxda Barcelona ee hadda horyaalka hogaaminaysana ay 2-0 kaga badisay kooxda Leganes. Kooxda Getafe ee kubadda cagta ayaa iyana barbaro la gashay kooxda Espanyol, halka Villarreal ay 2-0 kaga badisay kooxda Mallorca. Kooxda Barcelona ee kubadda cagta oo kulan ciyaareed sii hormarsatay ayaa horyaalka La Liga ku hogaaminaysa 4-6 dhibcood, iyadoo kooxda Real Madrid oo ku soo xigta isla markaana uu kulan baaqi u yahay ay urursadeen 19 dhibcood. Horyaalka La Liga ayaa la joojiyey bishii March ee sanadkan kadib markii dalkaasi Isbain uu saameyn xoog leh ku yeeshay xanuunka COVID-19. Dhinaca iyo dalka Ingiriiskana, habeenkan caawa ah ayaa lagu wadaa inuu dib u furmo horyaalka Premier League iyadoo kulanka ugu xiisaha badanna ay isaga hor imanayaan kooxaha Manchester City iyo Arsenal. Horyaalka Premier League oo safka hore kaga jira horyaalada ugu xiisaha badan qaaradda Yurub ayaa la joojiyey bishii March ee sanadkan kadib markii dalka Ingiriiska uu ku faafay xanuunka COVID-19. Caawa oo si rasmi ah dib loogu furayana 2 kulan oo ka mid ah ayaa la ciyaari doonaa iyadoo kooxda Manchester City iyo Arsenal kulankooda marka laga soo tagana ay sidoo kale wada ciyaarayaan kooxaha Aston Villa iyo Sheffield United. Tababarayaasha kooxaha Arsenal iyo Manchester City ee Michael Arteta iyo Pep Guardiola ayaa ahaa saaxiibo si wada jira uga soo shaqeeya kooxda Manchester City, waxaana ay caawa iska hor imanayaan iyagoo iska soo horjeeda. Kooxda Manchester City ayaa dib u helaysa ciyaartoy dhaawac kaga maqnaa oo ay ka mid yihiin ciyaaryahan Leroy Sané oo u dhashay dalka Jarmalka iyo waliba Laporte oo daafaca uga ciyaaraya kooxdaasi. Guardiola ayaa kooxdiisa Manchester City xilli ciyaareedkan waxa ay aad uga liiteen dhanka difaaca, isagoo ku qasbanaaday in ciyaaryahan Fernandinho oo qadka dhexe uga ciyaari jira uu daafaca dambe u celiyo. Kooxda Arsenalna waxaa dhaawac ka soo laabtay ciyaaryahan Lucas Torreira oo lagu arkay isagoo tababarka si taama u qaadanaya. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana, caawa ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo Coppa Italia oo fiinaalkiisa ay isugu soo hareen kooxaha Juventus iyo Napoli. Labada kooxood ee caawa fiinaalka Coppa Italia ciyaaraya ayaa soo kala reebay kooxaha AC Milan iyo Inter Milan oo wareega semifinaalka ee koobkaasi ay isku soo arkeen. Koobka Italia ayaa ka mid ahaa tartamadii gudaha Talyaaniga ka socday ee la joojiyey bishii March ee sanadkan kadib markii dalka Talyaaniga uu si xun ugu dhuftay xanuunka COVID-19. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Haatan aynu kuna sanno heeskan aynu ugu luqeyneyso fanaanada Farxiya Fiska.
saas iyo gudan baysay barnaamijkeena duurnimo ee maanta waxaan idin la socodsiinayaa anigu Jamal Axmed Ismaan iyo Hussein Barraadan dhigaysiiltan iyo 4 galabnimo maanta isku duuban waxaan ka tagaynaa nabadgelyo